vienmēr, kad es apsēžos, un man treneris stāv man priekšā, un es vienmēr tā. Es pastos, kā mans pretinieks elpo, un es redzu, ka viņš ir iegāzies iekšā ar kanātos, un tad mums reiz tāds skaidrs. Jo, ja parādītu tās aizklusas pēc svešanām, redzētu, ka visi bokseri sēž dzer vienkārši un ēd kaut ko uzreiz. Pēcīgs stiens ir kaut kas tāds, kas vai nu tev ir, vai nu tev nav, un viņš ir viens no tiem, kuram tas ļoti ir.
Ralfs Vilcāns, prieks tevi beidzot satikt. Pirms kādu laiku jau centāmies sarunāt interviju, toreiz nesanāca, bet es tagad teikšu tā, nu, pie dzelzceļa tūlumā jāizņem austiņas, ja, un jāskatās pa labi, pa kreisi. Vilciens ir ieradies. Es sveicināts.
Paldies, sveiki.
Kā tad tas vilciens radās? Es saprotu, ka no uzvārdi, ja? Vilcāns, vilciens.
Jā, nu mēs vienkārši atradām to korelāciju starp tiem starp uzvārdu un vārdu vilciens. Un mans boksa stils arī principā ļoti atbilstam, jo es tā kā lēnām uzsāku, un tad, kad es aizeju, tad es ieskrienos, un tad tie apgriezieni sāk parādīties. Tāds man tas stils vienkārši ir. Tāpēc labi, ka profesionālajā boksā ar 12 raundiem, tā kā amatieros 3 tikai.
Bet angliski tad tas lūgums bija uz izdomāt iesauku savu boksā, vai tu, nu, kāpēc tu esi train angliski?
Nē, vienkārši nu, tāds pārtulkojas, protams, angliski, kad pasaka to manē, jo iesaukt tas tik ļoti nekā cilvēkiem nesaistās ar to manu uzvārdu, ka pasaka latviski. Bet, nu, arī labi tulkojās.
Jūties kā vilciens?
Jā, reāli. Ja tīpaši tā, ka es boksēju kruizervētos, kas bija ļoti smags un nesportiski, tas ļoti vilcienisks jūtos.
Lokomotīvi, ko mēs nespējām.
Vecā laika čukčuka bāns normāli.
Klau, kā tev patīk, kā tev labāk piesaka WBC startautiskais, IBA interkontinentālais čempions vai Latvijas čempions? Vai saka visas trīs un es jūtos labi?
Zini kā, nu šobrīd man baigi patīk tas Latvijas. Jo no visām tām trim, ko es iegūtu, kaut kā vislielākais lepnums tomēr ir par to Latvijas jostu. Es boksējos nu, savā dzimtenē ar ļoti spēcīgu latviešu bokseri. Latvijā zināms, nu, gan es, nu, vēlētos tā uzskatīt, gan es, gan Kristaps bijām zināmi. Un mēs parādījām tādu spraigu, kārtīgu 10 raundu cīņu. Tie, kas redzēja, varbūt piekritīs, varbūt nepiekritīs. Un jā, tas bija Arēnā Rīga, kur reāli, nu, es teikšu, ka bija sanākuši pietiekami daudz cilvēku, lai arēnu ļoti labi būtu dzirdami. Ringā, nu, dzirdēju gan savus atbalstītājus, gan Kristapa atbalstītājus. Tā kā, jā, Latvijas tituls tāds, nu, vistuvāk sirdī.
Mm-hmm. Kristaps Bulmeisters, ko tev viņš izsaka pirms tam? Es saprotu, ka baigākie draugi jūs neesat, bet jūs ceļi ir krustojušies.
Nu, teikšu tā.
Ne mēs... boksa ringā, varbūt.
Nē. Mēs arī, kad bija tā, tūlītās salikšu visu kopā. Pat no amatieru dienām, kad es vēl kickboksā pilnīgi startēju, tas bija sen atpakaļ. Mēs ar Kristapu un manu tēvu, Normanu Varenbergu, braucām uz kickboksa turnīru Polijā, ja nemaldos. Tur bija tāds foršs starpgadījums, kad man tēvs nolika nu, mūsu aizsargu kapu uz ringu. Un iepriekšējā cīņa, kas nāca, tur nezinu, tas boksers vai kas tur viņu paņēma, un tad man nācās to visu cīņu bez kapas boksēt. Protams, starp raundiem man tēvs imitēja, ka viņš man kapu izņem un liek iekšā, lai tiesneši neko nepamana. Bet mēs ar Kristapu aizbraukuši, tur viens atceros, Kristaps nu, tāds spētīgs nakautētājs bijis. Vēl atceros, ka es ringa malā stāvēju, un viņš vienkārši savu pretinieku izlīmēja pret ringu. Nu, ot, bijām amatieros aizbraukuši, un pēc tam mēs pie Sanda Kleina kopā trenējāmies. Tā kā, nu, tāpēc arī cilvēkiem bija tāda interese, kas no tās cīņas iznāks, ka mēs esam kopā tik daudz trenējušies, viens otru ļoti labi zinām.
Nu labi, un tagad tu atceries šo stāstu jau no kickboksa laikiem, jā. Kā tu to spēji nolikt malā, atceries tagad pirms šīs cīņas, vai tā ir vēsture, tu tagad esi pilnīgi citu, ar citu noskaņojumu, citu sagatavošanos iznāca, lai uzvarētu Kristapu.
Teikšu tā. Pa to kickboksa cīņu es atcerējos tikai šobrīd, kamēr es tev to stāstīšu. Okay. Jo tad, kad gatavojos ar cīņu pret Kristapu, man, protams, bija prātā uzreiz visi tie treniņi, ko mēs esam aizvadījuši, visi tie sparingi, kur man bišķi piekliboja, kur viņam bišķi piekliboja. Tā kā, nu, mans tēvs arī ļoti labi tā kā tos sparingus skatījās, analizēja. Tāpēc, jā.
Mm-hmm. Un kurā brīdī bija skaidrs, ka tava uzvara ir tavējā?
Ja pavisam godīgi negribas izklausīties tādam iedomīgam vai tā kā, bet apmēram no trešā raunda jau diezgan liela pārliecība man bija iegūta. Es, nu, es nezinu, varbūt Kristupam tā nebija viņa diena, bet tā sparingos tā kā viņš daudz lielākas problēmas man sagādāja nekā tajā cīņā. Es nezinu, kas tur bija, varbūt nebija viņu vakars vai kaut kas tāds, bet es tā kā neko viņam slikti nevaru pateikt. Viss raunds, tā kā, viņam tieši arī bija tāpat kā man. Viņš sāka tā lēnām un uz pēdējiem raundiem viņš bišķi vairāk sāka aktivizēties. Varbūt tāda vienkārši bija stratēģija, varbūt tāda viņam tā taktika bija. Bet tā pārliecība es ieguvu jau no trešā raunda, kad es jau sēdos, tā kā, uz, nu, starp raundiem sēdos savā stūrī. Es vienmēr uz pretinieku paskatos, kā viņš elpoja. Es vienmēr uzskatīju, ka man tā aizturība, nu, ir tomēr laba. Radīta priekš tiem 10-12 raundiem. Un es vienmēr, ka es apsēžos, nu, man tā treneris stāv man priekšā, un es vienmēr tā. Es pastos, kā mans pretinieks elpo, un es redzu, ka viņš ir iegāzies iekšā kanātos, un tad mums reiz tāds skaidrs. Un šoreiz es tomēr diezgan ātri redzēju, ka Kristupam tā elpošana, nu, bija tāds.
Nu, nākamajiem pretiniekiem to dzirdēsim varbūt tēlos, pietēlos, vai to nevar notēlot, ka tu tur.
To nevar notēlot, to nevar notēlot, jo piemēram, tad, kad es Dānijā boksēju, es skatījos, un es redzēju, ka viņam bija pilnīgi vienalga. Man tur bija vienkārši, viņš arī sēdē. Jo nu, tad, kad es Serbijā boksēju pat to WBC jost pret Niku boksēju, viņš redz bija pārāk sadomājies pa sevi. Tā kā es tur aizbraucu, bija tas underdogs. Un starp nu, pirmajiem kaut kādiem trim raundiem viņš kājās stāvē. Viņš nevis sēdē, bet viņš kājās stāvē. Un man likās to ļoti interesanti, kāpēc tā dara. Tā kā, tik liela pārliecība cilvēkam pašam pa sevi. Nu, bet nu, beigās izvērtās tā, kā izvērtās.
Mm-hmm. Vēl par Kristapu cīņu par Latvijas čempionu godu. Šur tur kulūrāžos runā par to, ka tikai uzvarētājs paliks LNK klubā trenēsies. Tā ir taisnība?
Nav mana vieta, to, nu, lai es to varētu kā, apstiprināt vai noraidīt.
Nē, es redzēju treniņos vēl.
Nē, nu mēs jau kā viņš trenējās vienā zālē, es trenējos citā zālē. Tas vai šīs cīņas iznākums noteiks vienu vai otru boksera, tā kā,
parādīšanos.
Jā, vai parādīšanos tajā LNK, nu, tas man liekas arī pašsaprotam. Protams, ka nu, cilvēkiem vairāk patīk skatīties, nu, diemžēl uz tiem, kas vairāk uzvar. Bet es absolūti neuzskatu, ka tas ir Kristap beigas. Es domāju, ka viņam būs vēl cīņas un viņš atgriezīsies.
Tas, protams, es vairāk domāju par statusu konkrētā klubā, piemēram, lai trenētos vienā vietā vai cīstumu. Bet tu saki, divas zāles blakus, tad varbūt otrā zāle
nelaidīs. Nē, nu, Kristaps trenējās TM zālē, es trenējos Rim Olimpiskajā centrā. Uh-huh. Tā kā mēs tā, nu, nesatiekamies. Es būtu ļoti interesanti, ja mēs ap divi vienā zālē trenētos tīpaši uz šito cīņu vēl. Uh-huh.
Klau, Jānis Eisaks, boksa liels entuziasts, kurš tevi arī ir izaicinājis boksa ringā un teica, ka tā bija liela
ļoti labi atceros kopā ar Kasparu viņam.
Bet jā, bet ar viņu aprunājos arī par vispār šī brīža boksa situāciju Latvijā un tad arī par šo LNK boksingu, kas taisos fight vakarus. Un viņš tad ļoti labi salīdzinājumu teica, ka Mairis Briedis Latvijas boksā piešķīja luguntiņu. Un tad LNK ir tas, kas to uguntiņu, to uguns, kur visu laiku uztur.
Jo, jā, principā, baro visu laiku to liesmu.
Jā, es pilnībā noskaidro, apskaidro cilvēks, jā, kas ir šī organizācija, kas ir šie cilvēki un kas to boksu tur un cīņu sporta pie dzīvības.
Nu, kā jūs tikko teicu, Latvijā visiem zināmais Mairis Briedis, viņš ir tas, kurš to visu boksu kustību Latvijā uzsāka. Boksējot Bigger Better turnīros, aizdot savas pirmās profesionālās cīņas, tā kā Arēnā Rīga, piepildot tās visas sēdvietas. Vinnējot jostas, kad viņš tajā vēl supersērijā boksēja ar Usiku, es atceros, Solarainā tur uz vietas bija, vispār bija kaut kas fenomenāls supercīņa. Nu, un viņš, kā to pateikt, tā sniega pika, viņš viņu tikai iekustināja, un tas boks Latvijā attīstījās, un tad LNK vēl pieslēdzās arī diezgan ātri, un tad arī izveidoja zāles, ņem savā paspārnē daudz profesionālos bokserus, un taisa tos šovus, un turpinu to liesmu vienkārši nu, uzturēt pie dzīvības. Šovi ir pietiekami daudz, un es vienmēr uzskatīju, ka viņi ir aizraujoši. Un tur ne tikai boksa cīņas, tur ir arī kickboks un MMA. Un cenšamies tā kā, celt augšā tos jaunos latviešu cīkstoņus dažādos sporta veidos. Un es domāju, ka tas tikai turpināsies un turpināsies.
Bet apskaidro no savas perspektīvas, tu trenējies, tu paralēli arī vadi boksa treniņus kā treneris. Tad tev ir regulārs sapulces, vai tev ir konkrēts aģents vai cilvēks, ar kuru tu strādā, vai promoters, kurš tev izliek galdā pretinieks iespējamos, pasaka tev sastādu grafiku. Kā šīs lietas notiek? Cik daudz tur tas LNK pirksts ir?
Tā, nu, ot, mans promoters menedžers ir Vadims Milovs un Jevgenijs Sapriņenko. Viņi nodarbojās ar šo organizēšanu, piemeklē pretiniekus, viņi man sūta, viņus, ko tu domā par šito, vai mēs kaut ko citu, vai arī šis tomēr labs ir. Un tāds visu laiku notiek. Viņi gan man, gan visiem pārējiem, principā bokseriem, ko jūs redzat, kas tajos šovos boksē, tā kā viņi atbild par to pārsastādīšanu, pretinieku sameklēšanu un par to visu šovu noorganizēšanu. Un kas attiecās uz manu personīgu sagatavošanu, man ir savajā komanda, kas sastāv no treneriem, no ārstiem, no masieriem, no friziera un tā.
Pat friziers,
jā. Pat friziers, jā. Tagad, nu, Jūris man no Knockout Barbershop vienmēr tikai pie viņa un man ir tā tradīcija. Es pirms cīņas aizvēju pie viņa nodzīties un es eju nākamreiz pie friziera tikai tad, kad man cīņa uzreiz ne, ir. Tā kā dažkārt var tāds ritīgi noaudzis.
Pēc svēršanās, es sapratu, jā, arī bieži vien.
Pirms svēršanās, vienmēr pirms svēršanās. Uz svēršanās, jā, es tas ļoti skaisti. Pēc tam jau atkal viss sataug un līdz nākamajai svēršanai.
Bet tagad Latvijas čempionāta kāds bija stāsts? Tagad tev atkal ir bārdi. Tik ātri atauga?
Nē, ne, jau uz nulīti. Uz nulīti
nekad. Okay, es domāju, ka pilnībā.
Uz nulīti jūs man neredzēsiet. Tuvākais nulītējus cīņā man bija ūsas nodzītas, bet man kaut kā divas cīņas ar ūsām bija, un tās cīņas man kaut kā nepārāk patikās. Man uzreiz bija tāds sajūta kaut kāds... tā kā nenas veiksmi tās ūsas. Protams, viņas tā netīšām radās, jo es... bārdzinim netīšām pateicu nevis 2 cm bārdu, bet 2 mm. Un viņš man uztaisīja. Un tad, kad es piecēlos un krēslu, redzēju spogulī, bet par lai viņš bija uzsala.
Aperkots vai kas?
Nu, nē, zin kā, pats vainīgs. Tā kā viņš dzirdēja 2 mm, viņš savu darbu izdarīja.
Okay.
Un par laimi atstāja vēl ūsas kaut kādas.
Bieži tev sanāk šādas pārprašanās ar kaut kā, nezinu, ikdienišķām lietām?
Nu, tuvākā lieta, kas varētu būt ar to pārprašanu, ir darbā, kad ar klientiem tu sarunā vienu laiku, un tad vai nu viņš pārprot vai nes pārprot. Bet nu tā, ikdiena gluži nesastāv no tādiem nepārtrauktiem pārpratumiem.
Klau, mēs noteikti par boksu vēl daudz parunāsim. Šī raidījuma nosaukums sporta studija aizkulises.
Jā.
Varbūt tu pats izvēlies kaut kādu, kas tevi šobrīd ikdienā ārpus sporta ir tava aizkulise, kurā tu urbies iekšā, kurā tu padziļināti seko līdzi, kas tev vienkārši varbūt interesē, nezinu, tu skaties kaut kādus seriālus vai lasi grāmatas par kādu konkrētu tēmu vai mašīnas tur ķīlēs, nezinu.
Teikšu, es reiz neesmu tas mašīna entuziasts, to jau tie, kas man cilvēki blakus, to jau ļoti labi zina, bet pa aizkulisēm, nu, tas ir man ģimene iekšā. Mana sieva Baiba, mans dēls Raivo, mana meita Gabija, mans suns Ronaldo, mans kaķis Kola un mana žurka Hanna. Un tas mans aizklases. Tad, kad es netrenējos vai negatavojos cīņām, es pavadu laiku ar viņiem. Mana sieva tagad pa skolotāju strādā, viņai sava klase. Un šonedēļ bija karjeras nedēļa. Un pirmo reizi, tā kā man uzaicināja, aiziet parunāt. Nu, sasto vidusskolas aizgāju parunāt tieši ar manas sievas mācas klasi. Un ar sievas klasi. Un tas bija patiešām tāds interesants notikums. Un vēl arī sanāca aiziet uz savu bijušo pamatskolu, Friču Brīznieku pamatskolu, kur arī parunāja ar, klasi, ar divām klasēm, kā bijušais skolas absolvents. Tā kā tā, pagaidām, kamēr cīņas vēl nav, mēs tagad pamazām tagad atsāksim to trenēšanos. Tikko bija neliela jau treneru sapulce. Un jā.
Kas ir tavs vēstījums skolniekiem, kas tur... šobrīd klausījās tevi?
Nu, lielākais vēstījums principā varētu būt tāds, ka tas profesionālais sports, viņš ir baigi foršais, baigi krutais, un, bet nevajag likt visu sevi uz 100% un cerēt, ka tev tas izdosies 100%. Protams, jā, mums no Latvijas ir daudz visādi zinām profesionālais sportisti, kuriem ir izdevušās karjeras un nopelnījuši pietiekami daudz, lai varētu sev uzturēt, bet kā es minēju arī visiem viņiem, ka tomēr vajadzīgs tas plāns B, ja gadījumā tā sportista karjera neizdodas, nu okei, okay, labi, tas neizdevās, nu tam man vismaz ir šis ko darīt. Manā gadījumā tas ir treneru darbs, citā gadījumā varbūt tas būs cita kaut kāda interese.
Tā kā, lai... Tev tā vienmēr ir bijis? Lai tu kaut kādos brīžos arī tu, ne, full time tikai domāji par boksu?
Nu, man vispār bija tā, ka es biju jauns, mas, vēl, teiksim tā, līdz 9. klasei. Ka mans boks nepatika, man vispār negribējās savu dzīvi nekādā.
Saprat, ka tēdzi dzina.
Jā,
nu, uz treniņiem. Par ko diemžēl. Tu tagad esi pateicīgs?
Jā, es par to esmu pateicīgs. Un mums atceros, pat bija viena tāda saruna. Mēs braucām uz treniņu pēc manas nelielās histērijas, kā jau katru vakaru, kad jābrauc uz treniņiem, man negribējās braukt, man negribējās to darīt. Mēs piestājām pie zāles, izkāpām no mašīnas, tu dusmīgo sevi, visu laiku neapmierināts, negribas trenēties, man nepatīk. Kāpēc man nepatīk? Tāpēc, ka man nesanāca, tāpēc, kad es gāju uz tiem treniņiem, kad vajadzēja stāvēt pāros, nu, diezgan bieži es dabūju pa tiem vaidziņiem, pa to puncīti visu laiku atrauties. Tie vēl tie kickboks laiki bija, ka ar kājām arī vēl spēra, kas tikai papildus to negribu radīja. Nu, ot, mēs izkāpām no mašīnas ārā, un viņš pastījās man un teica, tu man kādreiz par šito pateiks paldies. Un kas notika? Es viņam saku paldies.
Labi, bet tajā laikā, kad tu dabūji visu laiku iekšās, tur bija komunikācija, ka tas ir normāli, dari tā, dari citādāk. Nu, noteikti jau ko māc, kā es
Protams, tā, viņš jau man to stāstu, bet man kā bērnam, kuram nepatika tas sportvēsts tajā laikā, man tas nepārtulkojās tādā veidā. Man vienkārši pārtulkojās, kā viņš cenšas man kaut ko uzspiest. Man to negribējās. Pēc tam, kad man tas iepatikās, tad jau man sāk pārtulkoties labāk tas viss, un tad es to informāciju uztveru ar prieku. Un tik līdz tāds kaut ko uztver ar prieku, tev uzreiz sāk labāk sanākt. Tu nepratojies tajā, kā... Nu, vienkārši tu nepratojies tā informācijā, ko tev, tā kā man, manā gadījumā tēvs centās man pasniegt. Es vienkārši nenovērtēju to, un es vienmēr esmu domājis, kā būtu, ja es jau no paša sākuma tā kā būtu gribējis kļūt pa bokseri. Es tur sākumā domāju, es būšu basketbolists, bet nē, ar manu augumu absolūti tas nesanāca.
Nu, 1,86 m nav jau arī mazākais augums.
Nu, priekš, 1,86 m varbūt pie saspēles vadītāji, okei. Okay. Bet es, kad spēlēju basketbolu, es biju centrs. Okay. Manā gadījumā centram un 1,86 m tur nebūtu ko darīt.
Ok. Tu pieminēji, tev ir 29 gadi, tu pieminēji ģimene kā tā aizkulis šī brīža. Noteikti arī lielākā vērtība šobrīd. Nu, mēs zinām daudz slavenus pasaules boksers, kur Instagramā liek visu galdu noklāts ar banknotēm, ar naudu, nezinu, ieroči, naktsklubi, tusiņi, ieroči, nu, nezinu, visu, ko tu vari, mašīnas, protams, arī. Tev vispār tas neinteresē, nesaista, vai tas ir kaut kāds stereotips par bokseriem, kas tiek radīts?
Zin kā, nu es tev teikšu, ka pagaidām nav ne ieroči, ne baigās naudas, ko tajā galdā uzlikt, lai nofotografētu.
Bet ja būtu, domā būtu? Nu,
es domāju, ka šobrīd man absolūti nav tāds sajūta, kad ja man arī pienāktu tā lielā nauda, ka es kaut kādā veidā izmainītos. Un man liekas, ka tie cilvēki, kas man apkārt varētu nu, tam piekrist. Kad es tomēr esmu tāds piezemēts cilvēks, kurš vien, nu, es vienmēr esmu centies būt jauks pret citiem. Ceru, ka tā arī ir bijis. Un pamatskola neskaitās. Mēs visi bijām bērni, mēs visi darījām muļķības.
Un pie direktora bija izsaukts, vai ne?
Es biju, bet daļa atzīmē.
Nē, nevis tev logiem
vai aizskaršanas. Es biju tieši tas, kurš, čo, nu nevajag, nu beidziet, nē.
Jā, to tas stāsts.
Bet, protams, ka es tusējos apkārt ar viņiem, tu visu laiku, nē, nevajag, nu labi, darīju kaut ko citu.
Nu labi, bet boks tāds, nu tā āriena ir tāda, liekas, tur visu ir tā ar nerakstītiem likumiem, tev jāatbild pa saviem vārdiem.
Tie, kas
ir...
reāli nezin to boksu, viņiem tā arī liksies, nu ka boks ir, roprunājot, tā ir kaušanās. Un ka tur izdauzītas galvas, un neviens tur boksers nevar normāli padomāt, tādu... un vecumdienās šitādi te viss staigā. Nu tā jau vairs nav, boks jau ir attīstījies līdz tam, ka, nu, reāli pensionārs var atnākt uz zāli, viņam mierīgi iemācīs, viņam tas patiksies, un viņš to darīs. Protams, līdz cīņām viņš tur neaizies. Viņš tomēr savu laiku nokavējis arī. Bet tas sporta veids ar visiem tiem ieviestajiem drošības regulējumiem, visādiem, kad šobrīd arī mēs redzam, ka tiesneši cīņas aptur daudz priekšlaicīgāk, lai redz, nu, kad redz, kad sportists tiek satraumēts, nekā kādreiz. Kādreiz vispār nebija raundu ierobežojumi, tad aizgāja līdz 15, tad arī saprat, ka 15 ir pa daudz, jo tad cilvēki mira nost. Ok, samazināsim līdz 12. Protams, nu arī tajos 12 tagad nākās saskarties ar visādām nelabām ziņām, ka cilvēki ārzemēs nu, ir cietuši vairāk nekā vajadzētu. Bet jā, boks jau vairs nav tas, kas bija kādreiz, tagad viss ir daudz humānāk.
Bet Latvijā ir tāds galvas pārbaudes, ko, es nezinu,
jā, mums futbolā, boksariem piemēram, visu tur laiku, lai mēs paturētu savu boksera licenci, mums ir jāaiziet ārsti.
Tā kā, nu, ko tas nozīmē, viņi tev pārbauda arī?
Jā, mēs skatās vai galvā viss kārtībā, vai smadzenes normāls ir redzē, asins analīzes visu laiku jānodod, sirdi pārbaudam. Nu, ja tu tās visas analīzes izai, ja tu esi vesels, lūdzu, kā pringā. Ja kaut kur ne, nu, nevar tā, jo tomēr par to veselību rūpējās.
Uh-huh. Nu, Mairis Briedis jau kaut kad sen jau ir jokojis to, ka par grāmatu kaut kādu ar viņu runāja, ka jāraksta kādreiz grāmatu, viņš saka, Es manā cimdienas laiku galvas, ja es nezinu, vai es atcerēšos. Nu, tad viņš tā aizbildinās ar to, bet ir kaut kāda, nu, es nezinu, nu, noteikti no tuviniekiem ir tādas lielākās bailes, ne jau tev pašam, kurš iet ringā un cīnās, vai ne?
Zini kā, tuviniekiem varētu būt tāpēc, ka viņi īsti neapzinās. Viņi no malas redz, nu, es kaut arī, kad es turu rokas augšā, nu, tie sitieni trāpās. Viņiem, es liekas, saka, man dievs, katrs sitiens, kā man tēvs saka, katrs sitiens pa galu, tas ir divas matemātikas stundas vējā. Nu, vat, visu laiku, kad redz tos sitiens, liekas, ka, oh, dievs, cik šausmīgi, bet es rociņus tur vietā, viss ir kārtībā. Protams, jā, pēdējā cīņā tās rokas varbūt nolaid bišu vairāk. Bet, no malas liekas daudz traģiskāk nekā man pašam. Es pats labāk apzinos, kas tur notiek.
Okay.
Protams, tas satraukums vienmēr būs, bet...
Atgriežamies pie ģimenes vēl, tu teici, pā, nē, otrdienas, ceturtdienas man ir bērnu dienas, netraucēt, bet nu, tomēr mēs atradām laiku, kad ierakstīt šo sarunu.
Nu labi, pagaidīsim.
Ko tas nozīmē? Tikai uz dārziņu aizved jāsavāc vai tev ir
nu,
jā, vēl programma?
Mums ar sievi ir sadalīts pirmdienās, trešdienās, piekdienās, ka man no rīta un vakarā ir grupu treniņi. Tā kā jāvada. Tad viņa ved uz dārziņu. Otradienās, ceturtdienās, kad man tāds brīvāks laiks, tad es aizvedu un savāc no dārziņa.
Okay.
Un tas ir mums tas.
Nu, bet tad tā arī, tas, tu neesi tāds, kurš saka, tā man ir karjera, jā, tiec galā lūdzu.
Nē, nu,
un,
zin
tu
kā,
esi gatavs palīdzēt.
Kad es gatavojos cīņai uz Dāniju braucot, tad bija tāds mēnesis periods, kad es dzīvoju atsevišķi viesnīcā. Un tad viss tas visi bērni tā kā uzskita uz sievas reāli no pirmdienas līdz svētdienai. Un visu laiku viņa ar bērniem. Es tikmēr treniņš, viesnīca. Un tā visu laiku mēnesi noviet. Un tas bija grūti psiholoģiskā ziņā gan nu, man un sievai tas bija gan psiholoģiski, gan fiziski grūti. Un par to viņai, diemžēl to cīņu neuzvarēja, bet nu... Sapratām, kad arī, kad nu, tā dzīvošana atsevišķi, nu, man tas, nē, man labāk tomēr atrasties blokus ģimenē trenējoties.
Ok. Par savu bērnību pastāsti, tu piedzimi Ogrē,
jā.
Bet tikai piedzimi?
Tikai
tur,
piedzimi.
Īpaši neizdzīvoju.
Ogres slimnīcā un tur arī viss beidzās.
Un tad uz Jumpravu?
Jā. Tad es aizbraucu uz Jumpravu. Gan jau visi zinās tikai Jumpravu pēc tās grupas nosaukuma Jumpravu.
Nē, it kā lokācijas.
Zinām. Ir zinām, jā?
Kristaps Dārgais tak nāk no turienes. Ne?
Nu, nezināšu. Nu,
basketbolists, labākais dunkers Latvijā.
Opa.
Nē, es
nu, redz kā.
Pastīsies
no
Jumpravas.
jā,
tu ātri pārvācies, tāpēc iespējams tu viņu nezini, ka viņš notur. Tā bija pirms skolas vecumā tu jau pārvācies uz Rīgu, bet labi pastāst par bērnību.
Nu, ot, līdz kādiem, nu teiksim, 6 gadiem nodzīvoju Jumpravā. Mamma tikmēr strādāja Rīgā, pelnīja naudu. Es dzīvoju ar vecvecākiem. Un tad mamma pa brīvdienām brauc no ciemos. Padzīvojās visas brīvdienas un tad pirmdienā no rīta jau bija prom. Un tā es dzīvoju un 6 gadu vecumā mamma iepazinās ar šī brīža tēvu Normundu Vārenbergu. Pārvācāmies uz Rīgu, sākumā dzīvojām pie Omes, nu man tā, tūlīt saliksim, pie Normunda mammas Mārītes, manas Omes, Liepājas ielā dzīvojām, kamēr mums dzīvokli remontēja, pēc tam pārvācāmies. Tā kā jā, no 6 gadu vecuma jau Rīgā dzīvoju.
Tas prātīgums no tā, ka tu bērni dienās ar vecvecākiem uzaugi, ka tu nu, šito prātīgāk tur nekāp, tur neliec, ne,
tur dzīvojot laukos,
Jumpravā, tur, nu,
tur,
visas tur
nebija nekāds saprāts, tur bija tāda traki laika. Tur es jau, kad arī pa vasarām braucu, tur, nu jā, gan pa vasarām, gan Ziemassvētku brīvlaikiem, visu laiku kā pēc skolas braucu, tur, nu, tur bija dauzīšanās, ārdīšanās un, nu, kā jau jaunieši tajos laikos, mēs kaut ko tur kāpelējāmies, kritām, dauzījāmies, tusējāmies, nu, bija jautri, bija forši.
Mhm. Labi, kas ir tā lielākā blēņa, ko tu tur esi izdarījis?
Ja drīkst stāstīt. Blēņa, ko esmu izdarījis?
Tā, nu, tagad
tikai
ābols sagāt.
Tagad jau drīkst stāstīt, zin kā, ka pieaudzis cilvēks var pastāstīt. Tikai, protams, uzreiz tāds nenāk atmiņā.
Bet tāds reiz, ka tev bērni klausīsies. Pēc pāris gadiem varbūt.
Pēc pāris gadiem. Lielākā blēņa, kas ir izdarīt, kas nāktu atmiņā. Nu, kaut kas gan jau kaut kādos angāros, ka mēs gājām un logus dauzījām ārā kaut kādu, nu, pamestās mājās un gājām iekšā, bet tas jau nav nekas tāds, ko arī tagad nesastaps, kad te pat Rīgā kaut vai bērni to darītu. Tāpēc, protams, ies pasādāt kādu laiciņu, padomāt, lielākais nedarbs, vot, bija tas. Nē, vot, zaļumballe, kā jau laukos. Un bija tāds atgadījums manu draugu. Kā viens tāds lielāks čalīts izvilka ārā, kaut ko viņi tur nesadalīja, un es vienkārši skatos, un man jau draugs sit. Man brālēns stāv blakām, Emils, un viņš saka, nu palīdz viņam. Tāpēc, ka man laukos bija tas status, ka esmu kickboksers, tātad es noteikti māku kauties arī uz ielām. Tā nebija. Nu, ot, un man to draugu sit, un man brālēns stāv, ka davai, palīdz viņam. Es nezināju, ko darīt tajā brīdī, vienkārši atvēzējos un situ, kā būs, tā būs. Un, ot, un tad salauz deguna cilvēkam. Tad man negribējās rādīties vairs jumpravā, tāpēc, ka man vēl tur visu laiku sabiedrēja, visu viņš tevi meklē, viņš tevi atradīs. Un tad, ak, mums Dievs, ko esam izdarījis, viss vairs nevar atgriezties laukot.
No, bet tagad vairs tā nekad nedrīkst, vai ne? Tu nedrīkst, cik profesionāls bokseris, lai kā aizstāvētu, vai ne, bet kaut kādos citos veidos jāatrod veids, kā...
Jā, ar kājām.
Ar kājām, jā,
rokām. Boksers tikai ar kājām sitīs.
Ok. Labi, tu, es skatoties intervijas, piefiksēju, tu ļoti daudz saki, mans tēvs Normunds, bet tad, kad tu minēji tavu tēvu otrs dēls, nevis tu brāli nosauc, kaut gan arī pa brāli, es dzirdēju, vai nesauc viņu pa brāli.
Es nesaucu brāli.
Sauc pa brāli, jā, tad tur man pirmā lieta likās tā ok, un tagad tu arī saki, no 6 gadiem mans jā. Tēvs. Tu atceries posmu, kad tu sāki saukt Normundu pa savu tēvu?
Nu, bērnībā es viņu sauc pa tēvu, tā ka man kaut ko gribējās. Bet nu tā, kad defaultā viņu saukt pa tēvu, nu, diezgan ātri, man liekas pat.
Bet jo, uzaugt nu, bez tēvu jau līdz jumpravā, bez tēvu vai ar tēvu? Nu, tu teici, ka tikai ar vecākiem.
Ar Normundu. Savu īsto tēvu, nu, es braucu apciemot, bet tas ir stāsts, kurā mēs tagad neieiesim. Uh-huh. Un, jā. Normundu diezgan ātri visu sāku savu tēvu uzskatīt, tāpēc viņš pret mani vienmēr labs bija, ja neskaita to dzīšanas treniņiem. Tas bija man tas lielākais, ai. Bet tā viņš vienmēr pret mani labi izturējās, tāpēc jā, neko slikti nevar pateikt. Protams, bija viens atgadījums, kad man skabargu vilk ārā no kājas, un tad es netīšām viņu nosaucu pa dzimumu orgānu. Un tad viņš nenoturējās un uzšāva bišu pa pakausītam. Un, ko tu dari? Un tad mamma uzreiz, ko tu viņam sīti? Un viņš man tā nosauc. Tas bija tāds smieklīgs atgadījums. Smējamies par to vēl šodienā. Bet jā, tēvs.
Bet tēvs arī sūtīja arī uz basketbolu, vai tā bija tava inestība?
Tā bija mani
ideja. Jo no otrās dasotē klasē tu basketbolā. Paralēli arī kickboks.
Jā, kickboks. Tā bija mana ideja, tāpēc, ka man teica, tev ir jāizvēlas sporta veids, un es, kad skolā mācījos, man tur basketbola nodarbības bija, un man tur visi draugi gāja, zem, ok, labi, es arī ešu basketbola. Tas tīri bija tāpēc, nevis tāpēc...
Bet kur Pārdaugavā skola? Liepājas ielā dzīvojot vienu brīdi, pēc tam bija
Arkādija... Jā, pēc tam Arkādija... turpat blakus Talsu ielā pārvācāmies pie Agenskalna tirgus ir...
Un tāpēc arī Arkādija sporta...
Jā, tāpēc, ka man tās Frič Brīzenēka pamatskola 5 minūšu kāja gājienā no mājām bija, un turpat netālu mums arī treniņi, arī tajā pašā skolā notikās treniņi. Un jā, es pievienojos basketbolam nevis tāpēc, ka man bija kaut kāda slēpta mīlestība pret sportu, bet gan tīri tāpēc, ka man visi draugi tur bija. Un jā, tāpēc, ka man...
Kāds no draugiem ir izaudzis līdz izlasēji vai man basketbolā?
Līdz izlasēji ne, bet līdz par šai dienai vēl ir, kas spēlē. Ir, kas spēlē tur noteiktās līgās. Es, protams, negribu neko tā kā teikt, jo es negribu samelot vai pateikt kaut kā nepareizi, jo pateiksim, paliksim pie tā, ka viņi spēlē. Okay. Vēl spēlē. Un tajos laikos, kad mēs spēlējām kopā, nu, es biju kripatiņu garāks par viņiem. Un tagad visi pēkšņi divas galvas garāk par mani. Nezinu, kurā brīdī tas notika.
Un bet, tad nu... tu arī nebūtu apstājies pie 1,86 m, ja būtu palicis ar
jā, ilgāk otrreiz. Un
pastaipījies, kā basketbolists mēdz izaugt. Bet man ļoti patika un patīk tas, kā tu īpaši ar angļu valodā ar kolēģiem jokojies un salīdzini un atrod epitetus kaut kādus, kā radīt virsrakstus kaut vai par tavu svaru maiņu, noteikti mēs parunāsim.
Es teicu, ka es presītu savu beidzot
27 gadu laikā es pirmo reizi dzīvē ieraugu savu presīti. Tas ir nu, perfekts virsraksts, jā, lai cilvēku uzlikšinātu un saprast, kas, ko tu ar to biji domājis un tā tālāk. Bet, protams, tās bija par tavu no 90, cik tā bija 90?
90,7, bet ikdienā es staigāju 96-97.
Nu jā, un tagad 73 bija rekords.
Nē, rekords bija Dānijā 75,4.
Ok, nu vienalga. Nu, mēs varam iedomāties to starpību, cik ilgā laikā un ko tas maina tev tavā treņu procesā, tavās kustībās, tavās sajūtās vispār, kā jūsties, jo es sapratu, ka teica, nedara to, neizamāk.
Nu, vot jā, ka tas viss aizsākās ar to, kad man bija slikta cīņa. Man liekas, ka es vienmēr kaut kādus jaunus lēmumus pieņem pēc sliktām cīņām jāmaina kategoriju vai kaut kas cits jādara. Nu, un bija cīņa pret poli. Jā. Un tad bija tāds cilvēks, var Latvijā gan jau zināms, Nikita Smirnovs. Un es ar viņu sadarēju, es galvā izdomāju, ka es varu aiziet svaru kategoriju zemāk. Tikai problēma bija tāda, ka tās svaru kategorijas nu, no kruizervietiem līdz iepriekšējai kategorijai, kas bija light heavyweights, vislielākā starpība boksa kategorijās kāda vien ir 79 līdz 90,7, 10 kg starpība. Bet es sev pastījos, reāli ir ko mest, man, es nezinu. Ka visi nepieciešamie resursi man ir.
Lai tu atvadies no lokomotīvas kaut kur savā ziņā.
savā ziņā, no pāris vagoniem atvados tikai. Nu, otman, es ar Smirnovu sadarējuši šokolādi, kad uz nākamu cīņu es būšu light heavyweights. Viņš pasmējās, mēs paspēdām rokas, ok, viss. Un līdz pret šai dienai es neesmu saņēmis savu šokolādu. Bet te nu mēs esam. Un tad bija man tā cīņa Serbijā pa VBC jost, kur 79 kg, nu 79,4 laikam. Vai seši, labi starpību nav. Un es uzkāpu uz svariem, un es biju kaut 77 ar kaut ko. Un tajā brīdī es uzreiz sapratu, ja, es varu vēl nomest svaru, es mierīgi varu vēl nomest. Jo nebija tā, ka man baigās problēmas sagaidāt to svaru nomest. Un liet bija tāda, ka es to pats visu bet savu galvu darīju.
Sitienis nebija vājāks pēc
protams,
sajūtām.
Protams, pašsaprotam, ka arī tie, kas tā kā boksu nezinu, vai tam līdz teikt, ka ja cilvēks paliek vieglāks, pašsaprotam, ka viņam tas sitiens arī paliks bišķiņ vājāks. Bet jā, pašā laikā ātrums pienāca klāt.
Tu jau divus sitienus var uztaisīt.
Jā, viens pēcīgs sitienu vietā, divus normāls sitienus. Un uzreiz kāja kustība parādījās labāk, tā ka nomet visu to lieko svaru. Un jā, kad es uzkāpu svariem, es redzēju, ka man vēl kategorija zemāk, tikai vajadzīgi 2 kg. Ot, un tajā brīdī uzreiz izdomāju, viss ok. Jānoboksē un pēc tam jāparunā ar treneriem, ar maniem menedžeriem, ka nu, mums jāpamēģina vēl zemāk aiziet. Sākumā, protams, nu, tēvs arī skeptiski skatījās, kad uz 79, tas nevajag, nevajag, nu ko tu. Bet nu, mēs pastāmies uz mani 90 kg boksējot, par tādu kā Mairis Briedz, kurš 90 kg boksēja. Nu, tur pilnīgi divi dažādi cilvēku uzbūves bija. Un jā, tad skeptiski, bet nometu tos 10 kg liekos, pat vairāk. Un tad es nometu vēl vairāk uz 76 kg. Bet nu, tur, zin kā, tajā pašmāja ceļā met to svaru nost, es tā, nu, neesmu es uzturu speciālists. Man,
tu saki, pašmāja ceļā viss?
Nu jā, jā, jā. Bet,
ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka es pats, principā jā, man svaru mešana sastāvi no badošanās. Un tas ir ļoti slikts veids, kā tam piet. Tas nav pareizi, tas bija ļoti slikts veids, kā tam piet, bet nu, man uzturu speciālists nebija. Tad es pakonsultējos uz pāris ciņām ar Alisi Kindzuli. Kas arī uzturs speciālists ir, kas man sastādīja tādu programmiņu, pie viņas es pieturējos, un tos ēdienus es atradu, kas man visvairāk patīk priekš tās svara mešanas. Un jā, tagad man pa uzturu atbild Roberts Fišers, kas dod visus nepieciešamos vitamīnus, saka, ko man ēst, un tāpēc uz šo cīņu svaru nomest vispār bija elementāri, un es nomestu 16 kg.
Nu labi, bet salīdzinu. Viens ir pašmācības ceļā mājās badoties, mocīties, un otrs ir tieši aiziet tā. Pie speciālista tieši. Ar vitamīniem, ar pareizām jā. Devām un pareizo ēdienu.
Un justies kā cilvēkam.
Kur tev ātrāk krīt tas svars, ja salīdzinu šīs divas metodas?
Zin kā, plus mīnus krītās svars vienādi, un es vienmēr, kad es metu tagad svaru, es salīdzinu ar to, kā man pirms tam ir bijis svars. Un cik palicis līdz cīņai, es skatos, man ir tik svars. Ok, labi, tad viss notiek pēc mana galvas plāna. Tātad vēl ok, tad es varu vēl paēst, vai arī tad man bišķi vairāk, tomēr mazāk tas ēdiens jāēd ir. Bet tagad es atskaitos, nu, kā jau minēju Robertam Fišeram, visu laiku pa svaru, par to, ko es ēdu, un tādā veidā tas svars krītās principā tādā pašā tempā, bet fiziski un emocionāli es jūtos daudz labāk nekā pirms tam. Mm. Jo es ēdu pareizos ēdienus, dzeru pareizās lietas, un tas prieks un spēks saglabājās, un, bet svars iet uz leju. Protams, tajās pēdējās divās dienās, kad mēs ļoti samazinām to ūdens uzņemšanu un pārtikas uzņemšanu, principā divas dienas pirms svešanās neēdam, bišķiņ padzeram ūdeni tikai, ok,
tas galvai spēks nav normāli smagi, tā ka netraucējiet mani, nu tikai neesmu nepaēdzu, jā, nu, padzēšu,
tas ir, tas uzreiz ģimenē ļoti jūtās, man tas jau tētis tur svaru. Un tāds palika cīgnes, bet nu, tas jebkuram, pat ne bokseram, liekas, jebkuram cilvēkiem, ja viņam neiedos ēst, liks badosties, viņš paliks īgnes un bišķiņ neciešams. Diemžēl es arī iekrītu to cilvēku kategorijā, kas, kad nedabū nest.
Iedod divus piemērus. Nu, viss tagad divas dienas pirms svēršanās. Kas tas ir? Man šodien ir 300 gramu ūdens vai divas filējiņas maz gabaliņu vai kā noraksturo? Kas ir tā diena? Tā,
divas dienas pirms cīņas. Brokastis pamosties, divas olas uzvārīt. Ok, tu viņus paēd.
Kafiju var nevar?
Es kafiju nedzeru, bet principā varēju. Tad padzeries, tu notrenējies, pēc tam tu uzēdi viss filē. Varbūt kaut kādu dārznīti, varbūt nē. Skaties, kā jūties. Gribi uzēdi, gribi nē.
Un tad... Gribi uzēdi, gribi gribēt.
Nu, dārznīti jau baigi neko, tī ir kaut kāda darša, garša bišķi piedod klāt. Un pēc katras sēdienreizes es skatos skāpju uz svariem. Ja man nepatīk, ko es redzu svariem, es to otru olu nemaz neēdīšu. Es apēdu tikai vienu. Ot, un, jā, un tad vakarā sanāca, ka pēdējās divas dienas katru vakaru tu vajag gulēt ar kurkstošu vēderu, diemžēl, un ar sausām lūpām. Ot, un tad visgrūtākā diena ir rītā svēršanās diena, kad no rīta pamosties, tu saprati, ka tu neko nevar ēst, tu neko nevar dzert. Un uz šo cīņu, ka man bija svēršanās diena, es paņēmu, bišķi apslapināju pirkstu ar ūdeni, un tīri uz lūpām, jo man viss bija vienkārši izkaltušas. Tā jau fiziski jūtos viss kārtībā, man vienkārši mute bija sausa no tā, ka nebija dzēts. Un plusā tikko no treniņa. Bet svaru nometām, tas bija galvenais, pēc tam uzreiz uzlādēšanās ar pareizajiem ēdieniem, pareizajiem dzērieniem. Roberts pasaka šito, to.
Tā ir tā, ka tev ir svari, svēršanās, procedūra ar visu svītu, visiem medijiem, visu. Tu nosveries, pasmaidi, uztaisi bildes un aizējies tur patais stūri jau, ka tev āda.
Proti, jā, tas tieši tā arī notiek. Jo, ja parādītu tās aizklusas pēc svešanām, redzētu, ka visi bokseri sēž dzer vienkārši un ēd kaut ko uzreiz. Un pēc tam mēs visi kā komanda braucām uz kafēnīcu. Bet nu, tur arī nevis man to, bet ļoti rūpīgi.
Gribās tā, ka jā, visu,
gribās, bet ļoti rūpīgi skatījās līdz, ok, tu vari to paņemt, tu vari to paņemt.
Svari.
Jā.
Vai ir tagad visādi gudrie svari? Tev Fisheram arī mājās aplikācijā, viņš redz, ka tu no rīta uzkāp.
Tur tīri uz pašsirdsapziņa mājās ir svari, es nosveros, es
nofičēju. Kā ticēt tiem svariem, lai tu salīdzinātu? Lidos tā koferis svar tika, mājās viņš svar tika. Kā tu...
Tāpēc, ka nu, ir bijuši tā salīdzināšana. Mēs parasti uz tajām cīņām, ka mēs svaramies, ir ar tiem pašiem svariem, kuri mums ir zālē. Tāpēc ļoti viegli sakot līdzinājums varam. Esmu salīdzinājis, cik rāda man mājās svaru un cik rāda tie svari. Tas jau vairākas cīņas atpakaļ ir izdarīts. Un arī mēs, kad braucam kaut kur nu, uz to pašu Dāniju, mēs braucam, mēs savus svarus ņēmām līdzi. Un mēs uzreiz atkal salīdzinājām ar tiem svariem. Un tad bija tas atgadījums, ka uzkāpju uz saviem svariem, viens svaru, uzkāpju uz tiem svariem, 400 grami vairāk rādīja. Tātad jāmet nost vēl. Bet tas tāds pirmais gadījums tikai bija.
Okay. Pēc cīņas, nu tagad arēnā Rīga pēdējā, kad kļuva par Latvijas čempionu, kas tad tālāk notiek? Tev ir pasūtīta kūciņa, ja es uzvaru vai braucam uz kādu no Rīgas lokāliem paēst, es gribu to un to, vai tur atkal joprojām Fišers pasaka, ka ne, malecis, uzvarēs es, bet domājam par rītdienu, nu, tu nedrīkst baigi sev
Nē, nu zini kā, atvieglot. Protams, nebija tā, ka tas uzreiz ieslīk kaut kādos ēdienos vai dzeršanos. Man sieva bija arēnā. Paņēm smuku ar sievu, aizbraucām ar visu komandu uz, es neatceros, kā to kafēnīcu sauc, bet aizbraucām tur visu kopā vēl ar Milan Volkovu un Bogdan Soboļ ar visiem viņu atbalstītājiem un sponsoriem un visiem tiem. Un tur smuki mēs pasēdējām, paēdām, padzērām, nevalko. Un jā, pēc svēršanās kā komanda, pēc cīņas kā komanda.
Labi, Maira Brieda, tu pieminēji ar tevi vienīgajiem, kas ir kopīgs ar Maira Briedu no pāriem Latvijas boksariem, 15-0 profesionālā boksā, abi divi jūs bijāt no latviešiem, kas to ir sasnieguši. Mairis Briedis 2000, man liekas, es mēģināju atrast, bet neatradu, man liekas, 15. Gads, kad Mairis kādā no intervijām vienā laikrakstā bija, tu vēl bija ielicis savā Instagramā, to pildīt ar to, jā, ka vienīgais saki. Latvijā ir diskotēku bokseri, kas tur taisa bildes un rāda, ka viņi bokseri, bet jā. Vienīgais no letiņiem, kas piekrita kļūt par manu sparingu partneri, bija Rāvs Vilcāns, bet arī tikai tāpēc, ka viņam džinsas vajadzēja nopirkt. Jā, no, kā no, tur pat... bija, un vai džinsas joprojām neesi nopirkt?
no, tas bija labs gadījums. Jā, viņš gatavojās uz Biggers Better, ja nemaldos. Un es biju viens no tiem cilvēkiem, kas piekrita ar viņu sparingot, jo visiem ļoti labi zināms, ka Mairis ļoti spēcīgs it. Un es to arī uz savu ķermeni ļoti biju izbaudījis. Pa žoklīti sanāca izlaist, pa galvu, pa ķermeni. Ļoti labs aknā sitais viņš vienmēr bija. Un aknā izlaist no viņa, tas bija vienkārši sots. Tas bija reāls sots, tu nevari paelpot, tev viss sāp. Tu vienkārši gribi projām no turienes būt. Nu, ot, un es braucu, un es ar viņu sparingoju. Un tad mēs ģērbtuvē runājām. Un tad viņš... Es precīzi neatceros, kā tā saruna gāja, jo es tiešām negribu šobrīd kaut ko pateikt ne tā, kas pēc tam arī pēkšņi rakstos parādītos, Rauls Vilcāns teica tā, un tad tur beigi kašķis bija. Bet tā pamatbūtība bija tāda, ka jā, es pateicu, ka nu, principā nu, es uz tiem sparīgiem tāpēc, ka man maksāja. Kāpēc tad vēl es piekrastu nākt sparīgot? Es pats baigi neko neiegūstu. Jā, es pats baigi nevaršu tā neko neiegūst. Bet tas, ka man samaksāja, un es jokoties pateicu, jā, tagad es varēšu savu jaunas bikses nopirkt. Un ko es redzu pēc pāris dienām avīzē, Rauls Vilcāns piekrīt boksē tikai tāpēc, lai varētu nopirkt savu jaunas bikses. Skaidrs, nu.
Nu, visai uz ielas paprasīja, kuram, kas kaut cik ir nodarbojies, negribētu iziet ar Mairi.
Pa jau un bikšu pāri.
Nē, vienkārši sparingot. Es domāju, ka lielākā daļa tieks, ka nē.
Jā.
Bet iedod vēl kaut kādu nijānsu, ko nozīmē tas spēcīgais sitiens. Nu, salīdzina, es nezinu, kā to vārdos ietērpt, lai cilvēki saprota, ka pēc, nu, neviens vien ir teicis, jā, spēcīgs sitiens. Nu, ko tas nozīmē, ka viņš tehnika spēcīgs. Citādāka, roka smaga, vai tev ir tāds apdulums, ka tev zvaigznīte skrien un tu mēģini savākties?
Pilnībā viss, ko tu teici, un spēcīgs sitiens ir kaut kas tāds, kas vai nu tev ir, vai nu tev nav. Un viņš ir viens no tiem, kuram tas ļoti ir. Un katrs viņa sitiens bija reāli nu, traumatisks.
Bet to var uztrenēt? Vai tas ir no dāvis?
Var, bet uztrenēts spēks sitiens manā skatījumā nekad nebūs tik spēcīgs, kā spēks sitiens, kas ir iedzimts jau. Tāpat kā nu, visiem zināmais better bijos, kurš liet heavyweightos visus vienkārši pēc kārtas nakautē. Nav tā, ka viņš to sit un tie lielie vēzieni. Nē, viņam no dabas ir iedot tādi spēcīgi, smagi sitieni. Mm-hmm. Kas tu... man nav.
Bet tu no malas skatoties, nezinu, cik daudz gatavs es komentēt tieši briežu karjeras attīstību, kur Kovic, Jake Pauls un politika.
Pat tiem es negribu runāt, es labprāt parunāt par viņa labajiem gadiem, kur viņš reāli boksē līdz usikam. Es tā vismaz to redzu.
Nu labi, es tev nekomentēju, ja viņš tev vēlreiz piedāvā par naudu sparīgot, piekrīt.
Zini kā tagad, kad man karjera iet... tajā virzienā, un es neesmu vairs tajā svarā, boksējot ar Mairi, nu, tur bez traumā man nekādīgi neiztikt, gribot, negribot, un arī caur visu to aizsardzību. Protams, varētu ar viņu patrenēties, kaut ko pastrādāt pāros, bet tā uz 100% sparingu, nu, es diez vai es piekrastu.
Kā tu redzi, nu, tagad nākamā cīņa Mairim Briediem, cik tālu, cik cīņas mēs no viņa vēl varētu sagaidīt? Kā tu
cik viņam tagad bija 30... Gadi?
30, vairāk, 34 vai nav?
34.
Vai 35, vai 38.
Nu kaut kas tāds, nu 40 nav, es domāju, ka līdz 40 gadiem viņam vajadzētu vēl aizdīt kādas cīņas. Un, ļoti gadus. Gaidītu, ka viņš smagsvaros aiziet, jo tur visādas spekulācijas bija, ka viņam tur cīņa Polijā vai ar Poli.
38 gadi, jā. Janvārī būs 39.
Kurā janvārī?
13.
13. Man 27. 30. Un jā, es no viņa sagaidu vēl vismaz kaut kādas 2-3 cīņas, nu es gribētu redzēt.
Labi. Par tavu nākotni, tagad tas ir atkarīgs no LNK.
Jā.
Tagad cīņa neseni bijusi, kad tu zini nākotnes plānus?
Vai mums ir plāni, bet tos es šobrīd, kamēr viņi vēl 100% nav apstiprinājušies, es negribu tā kā stāstīt. Un katrā ziņā tu it... Gads noslēgsies, vēl plānojās kaut kāds maziņais šovs Olimpiskajā centrā, bet nu es viņā diemžēl neboksēšu. Tā kā iesim jaunajā gadā ar jaunajiem plāniem, ar jaunu motivāciju un ar jauniem mērķiem. Un jā, ceru uz ļoti labu un veiksmīgu gadu.
Cik reāli tev ar tavu stāstu un tavu 16-1 rekordu, kas šobrīd ir 16 uzvaras, 1 zaudējums. Tev ielausties, nezinu, Polijā, Vācijā, Anglijā. Cik reāli tas ir? Vai tu fokusējies tieši uz mājas?
Es domāju, ka te pat kaimiņu valstīs absolūti nebūtu nekāda problēma, jo piedāvājumi visādi ir bijuši, nu braukt te patās boksēt. Problēmas sākās tad, kad tu gribi Anglijā vai Amerikā uz tādām valstīm tikt. Un tad sākās tās tie... Nu, vienkārši sākās problēmas tikt tur iekšā, jo tur tas tirgus nu, ir diezgan pārpildīts ar labiem bokseriem un to galīgi tur netrūkst. Kā mūsu Ričards Balotņiks tika pret Buāci, pret Gvozdiku. Labas cīņas. Neveiksmīgas, bet labas. Un tagad Buāci, diemžēl, cīņa atcēlās, nu, dēļ pretinieka traumas. To es arī gribēju ļoti redzēt. Bet, nu, Ričards bija aizbraucis ciemos uz spaniņiem palīdzēja.
Kā... Labi, kas ir tavs top? Tu skaties boksu vairāk vai UFC, saka,
ko UFC līdzi? UFC es vispār neskatos. Es tikai boksu.
Kāpēc?
Tīrs boksu. Es nezinu, vienkārši kaut kā nebija...
ir kaut kāda kustība Latvijā, kas ir pastiprināta, seko līdzi un tiešām tiekās draugu pulkos un seko un skatās. Un... Porziņas tas pats Kristaps pat ir braucis speciāli cīņām uz Vegasu un tā tālāk. Mm-hmm. Tas ir tāds kulta sporta veids, kam jā. Sekot līdzi tev vispār
es nav. Es neietilpstu tajā, nē. Es varētu braukt boksu skatīties, bet UFC, nu, nav man arī daudz tādu draugu apkārt, kas man tagad dojiem pastīties to un pastīties to. Man ir zināmi cilvēki, jā, protams, kas tur brauc un skatās tās visas cīņas vai arī pērk tos subscriptions, lai varētu skatīties. Ja mūsējie latvieši boksē tas pats Čižovs, kas boksēja tikko, un tas zonā varēja skatīties, vai to es cīņu skatījos, vai tā man patika. Bet es tik ļoti neesmu tajā UFC, es tos cīkstu, un es tur baigi nezinu. Es zinu McGregors, es zinu Adesjans, Silva,
nu, labi, vēl dažas varētu Usiku, nosaukt. Usiks, Joshua toreiz tu prognozēji, ka baigi līdzīgi būs, bet uzvarēs Usiks.
Jā.
Pareizi noprognozēji, un Sandis Klēns, kas toliek bija tos treneris, teica, ka nu, arī 50-50, bet Joshua, nu, šāda tipa cīņa, protams, tu skaties noteikti. Jā. Tagad, ko tu gaidi no Usika? Kādas ir viņa izredzes pret Fury? Nezinu, kā
jau es visiem saku, šī cīņa būs pirmā cīņa, kurā es uzskatu, ka Usiks nevinnēs. Man liekas, ka Furys tomēr ir labāks. Viņš ir īstāks smagsvars un viņš ir tehniskāks smagsvars.
Rokas garāks.
Rokas garāks, kustība labāka. Nu, es domāju, ka Usiks pret tādu cilvēku vēl nav boksējis.
Nu, bet pārliecības divas kādas satiksies, ko?
Nu, nē, es ceru, ka viņi satiksies. Tā kā viņiem jau ir, tikko skatījos video, bija ielikts, kur Tysons Fury tieši saka, ka visi viņiem līgums ir parakstīts. Un decembrī, ka viņiem ir jācīnās.
Decembrs vai janvārs, man liekas, Abu Dhabi, ja es nemaldos.
Man liekas, ka decembrī. Teicu. Jā, nu, labi, pat ja janvārī.
Pēdējais, ko es redzēju, bija janvārs.
Jā, nu, bet nu, tagad skatīsimies, kā Furyiem pret Ngannou izies, bet nu, es domāju, ka tur viņš uzvarēs. Nezinu, vai ar knockout, bet nu, pēc punktiem 100% es saku. Es neticu, ka tur var būt kaut kāds lucky punch upset spēkšņi iznākt ārā. Un mēs jau esam redzējuši, kas notika, kad top UFC ar top bokseri. Tā kā pēc boksa noteikumiem. Nu, kad Mayweather pret McGregor cīnījās. Sākums ļoti labs. McGregor man ļoti labi gāja. Nu, bet beigās bija tā kā bija. Bet tajā pašā laikā es saku, ka jebkuram bokserim izejot pret UFC cīkstu un pēc UFC noteikumiem, es domāju, ka tur būtu maksimums minūte vai arī kāds viens low kicks varbūt tikai. Jo bokserim izlaist low kick, ko es no kickboks dienā atceros, ka nu, labi, varbūt man tās kājas vājākas kā nu, citiem, bet jā.
Mm-hmm. Labi, pieskāros Sandi Klein, pieminēja Normunds Vanenbergs tēvs, treneris.
Jā.
Ivo Edmunds.
Jā.
Ko tur nosauc, ka viņš vienmēr grib tikt pieminēts un labākais treneris, nu, tīri pa fizisko sagatavotību. Jo kas ir viņa noslēpums? Tur ir bijuši dažādi sporta veidi pārstāvi, kas iet pie viņa. Bobslejs tūmēs bijušais. Nu, zini, ka viņš ir bobslejs.
Jā, viņš pats bobslejs, viņš jau bija piedalījies arī, es neatceros pirms cik laika satnicībās. Un jā, es biju pie viņa jau no savas otrās, trešās cīņas. Mēs tur sākumā daudz īstenībā bijām, bet es biju vienīgais, kas palika. Un sakarā ar to, ka viņš bija bobslejs, viņš ļoti labi tos eksplozīvos vingrinājumus visādi deva. Viņš arī bija tas, kurš palīdzēja man to visu svaru nomest. To man jau izturība pacēla nākamajā līmenī. Un jā.
Sandis Klēns?
Sandis Klēns bija man boksā. Pa izturību viņš man peldēšanu iemācīja.
Sandis Klēns man peldēšanu. Jā,
nu, jā iemācīja peldēt. Viņš man tur deva kaut kāds vēl skriešanas vingrinājumus, intervālus. Tāds arī bija, bet pārsvarā mēs ar Sandi boksā.
Jā, bet arī kaut vai tie triatlona veidi, tie tev palīdzēja, tu jūti, ka tev ir nu, ciļāka elpa, ilgāk, labāk var elpot arī pēc tam, ka pāknu dabū.
Teikšu godīgi nejūtu. Varbūt es to darīju pārāk maz, lai tas efekts tagad parādītos, bet pa to laikam, ar mēs to darījām, es nejūtu savādāk.
Uh-huh. Un teica Normunds Varenbergs, ko viņš tev liek tādā fiziskā ziņā darīt arī?
Vai nu no fiziskā viņš man neko, viņš tāpēc neliek, man ir fiziskā, Normunds, nu, tēvs atbild pa boksu tīri. tēvs un Slavis Kidanovs, un tagad mums arī pienācis klāt Andrejs Burjakovs, kurš arī tā kā palīdzēs ar boksu, arī jauns čalis uz šito cīņu, kad gan Slaviks, gan Normunds, viņi bija aizbraukuši projām, un tad Andrejs pieslēdzās, ķepu sturēja, mēs tur tehniski strādājam, arī ļoti iepatikās, un tagad mēs paņēmām, tā kā pielikām viņu klāt mūsu komandai, un vairāk sadarbosimies.
Uh-huh. Uz krēklu tev, tu speciāli gribēji, lai mēs redzam. Tas ir brīdis, kad 15. Uzvara, 15-0 tu sasniedz arēnā Rīga.
Jā.
Un šī bilde tev ir arī mājās pie sienas?
Nē, mājās. Nē, bet zālēs gan. Boksa zālēs gan mums tās bildes. Tās
šī mīļākā bilde?
Jā.
Kāpēc pastāsti? Kāpēc? Ar ko viņa tev ir tik mīļa tā atspoguļo? To tavu milzīgo darbu.
Tas atspoguļo vairāk to, ka es vienmēr esmu skatījies sev kā bokseri, kas strādā vairāk uz sitienu daudzumu, varbūt uz to ātrumu un uz izturību, bet nekad ar sitienu spēku. Un, ka man beidzot ir bijusi cīņa, kurā es patiešām uzvaru ar nakautu, pretinieks ir nogāsts un tiesnesis viņam atskaita līdz 10. Un tas patiešām bija tāds ļoti sirsnīgs brīdis man pašam. Un tad kaut kā vajadzēja to iemūžināt, zin kā, un es domāju, Ko es varētu? Labi, jāuztais maikas. Ļoti patīk.
Labi, bet atceries to brīdi. Tu skaiti līdzi. Tu skaiti līdzi tajā brīdī, kad tiesnesis iet klāt, un tu skaties, vai tu
jau redzi. Es tajā brīdī
tu pēc tām neko acīm
nedzird,
redzi,
neko
tu...
neredzu, es vienkārši skatos uz priekšu. Un tiklīdz tiesnesis parāda visu uzreiz virsū, tā kā censties pabeigt. Trīs knockdowns sanāca. Principā divi knockdowns, tas otrs knockdowns, es nezinu, vai redzēji.
Viņš ātri piecēlās, jā, vai ne?
Nē, viņš ātri piecēlās no tā pirmā, viņš, kad piecēlās, tas sitiens vispār bija tāds ļoti neredzams, tāpēc daudz tā baigi skeptiski uz to skatījās, domāju, kurš tur pietēlo. Tāpēc, ka viņš bija tāds ātrs, un viņš tieši nāca uz leju, un tāds pa žoklīti precīzi viņš aizgāja, un tāds no šejienes izlidoja. Bez mazliet panikājas roku izmet un trāpīja precīzi, un ka viņš cēlās augšā, ka viņš uz priekšu aizgāzās. Bet tas otrs, tas nebija knockdowns, jo tur tīri viņš bija pret virvēm ar vēderu, un tad tur bišķiņ bija tie sitieni pa pakausi nedaudz, bet nu, viņš bija šādā pozīcijā un neko neatbildēja, un tāpēc tiesnesis sāka skaitīt. Ok, es varu teikt, ka otrs tas nebija knockdowns, bet trešais, tas bija tīrs vienkārši, kreisais no apakšas, un tāds labais āķveidīgais sanāca. Tas ir sitiens, ko mēs arī ar tēvu ļoti bieži atstrādājam, un beidzot izgāja.
Ok, salīdzinu šo taktisko cīņu. Cik ļoti tā atšķiras varbūt no amatieru boksa un profesionālā boksa? 15 cīņas tev bija amatieros, 17 tagad profesionālā boksā, protams, raundu skaits un tā tālāk, bet cik tur var taktiski salīdzināt to?
Tur nav laika taktikai. Tur ir 3 raundi, tur ir 3 minūtes, tur kā tur no pirmā raunda kā sāks, tev tur uzreiz vajag.
Nu labi, profesionālais boks, tad salīdzinu.
Nu tad profesionālā raunda.
Kā pa katram raundam ir savi uzdevumi.
Nu tur jau tā lieta, tāpēc ir tā taktika, ko mēs pielietojam. Sākam mēs lēni daudz laika, mums ir jāapstās, ko pretinieks var, tāpēc vienmēr pirmie raundi.
Kā elpo jāapstās.
Jā, obligāti jāapstās kā elpos pēc pirmajiem raundiem. Tāpēc ir tas, kad bieži var redzēt boksā 12 raundu cīņās, ka pirmie raundi vienmēr tādi mierīgi, ja negadījumā nav kaut kāds agresīvs boksers pretīm. Tāpēc, kad tas jau ir prātspēles, taktiski skatās, ko viņš māk, kad tu viņu parausti, kā viņš reaģē, kā viņš pats sit, un pēc tā pirmā raunda jau informācija ir ievākt. Ok, viņš tā, es tā, labi, viss. Un pēc otrā, trešā raunda jau tad sākās tas īstais boks jau, kad tas plāns ir izveidots. Nu, treneri arī jau no malas skatās, ko viņš var. Viņi jau pat bišķiņ labāk to var redzēt nekā es ringā.
Nu labi, bet labi, Usiku paviltīgi sauc. Nu, tu ej un tad mēģini visu laiku ar kreiso vairāk, lai tur viņiem sajaukt galvas. Tā jūs darat, tā imēdz būs, vai tu pirms tam es pētījis pretinieku, domā, viņš nekad tā nav darījis, ko viņš tagad man mēģina.
Nu, tā ir jā, protams, kad tu skaties tos video, kā viņš boksējās, nu domā, ja viņš boksēja pret viņu tā, tad viņš pret mani arī tā boksēs. Bet tā nevienmēr ir. Jo pretinieki arī ir dažādi, un tā taktika, ko mēs varbūt sagatavojām pret viņu uz šo cīņu, neizgāja, tāpēc, ka es esmu savādāk veida boksers nekā tajā cīņā, ko es skatījos, pret ko viņš boksēja. Un tad ir tāds neliels apjukums, un tad cīņas laikā jāmēģina izdomāt jaunu taktiku un pārprogrammēt pašam sevi. Tā kā, okay, viņš to dara tā, neliels izmaiņas, treners arī saka, okay, labi, viņš tomēr nedara to, viņš dara tā, tad mēs arī darīsim savādāk. Mhm. Amatiera boksā nav tam laika.
Beatris nesen bija, ja nezinu, cik labi pazīst Beatris, bet viņa nesen
bija sporta studijā.
Nu jā, un tad viņas šobrīd pārējus profesionālā boksu cieši saistīta ar to, ka vienkārši viņi nevar startēt IBA, tāpēc, ka tur ir Krievijas, Baltkrievijas sportisti, līdz ar to no Latvijas nevar piedalīties. Tava pārēja, kā pēc 15 cīņām amatieros tu nokļuvi, un kāpēc bija tas iemesls pārējus profesionālā boksu? Mēs zinām olimpisko spēļu sakarā, vai tu joprojām kaut kur esi ielicis olimpiskās spēles, vai tas jau ir nokavēts?
Es
jau no 16. Gada laikam varēja.
Tas jau ir nokavēts, man liekas, man.
Jā, nu okay, jā, bet kāpēc tu pārgāji uz
profesionālu? Nu, parādījās Celenkā. Es tajā laikā biju Zviedrijā. Es 8 mēnešus nodzīvoju Zviedrijā, strādāju celtniecībā. Tas bija man tāds periods, kad nu, kā jau es tajā dzīvi bez melnrakstu izstāstīju. Un negribējās neko darīt, ne mācīties, ne trenēties. Un es vienkārši aizbraucu uz Zviedriju, tur prom no ģimenes, no visiem. Un tur strādāju, dzīvoju un tad
kaut
parādījās...
Kaut laukos vai
Stokholmā? Pilsētā. Un tad uzzvanīja tēvs, pateica, Celenkā boksing parādījies, viņi meklē treners, viņi meklē boksers, un tie kādi vai brauc atpakaļ. Un tad, kad es atbraucu atpakaļ, es vēl aizvadīju vienu turnīru amatieru. Riga Open bija tās tieši turnīrs. Es atbraucu atpakaļ, es patrenējos kādu dažus mēnešus, un tieši bija, ja nemaldos novembrī. Un noboksēju, zem LNK jau boksēju tajā laikā, un parādīju sev no tās labākās puses. 2-3 cīņas uzvarēju, un jā, tā arī bija man pēdējā dalība amatieru ringā, un pēc tam jau pārgājis profesionāļiem.
Mhm. Real Baltica būvē, zini, jā. Rīzumā būs, nu, ja mēs tev kā vilcienu salīdzinām, kur nākamā pietur, nu labi, nākamo mēs vēl gaidām, bet kur tu redzi galamērķi savā vecumā, savā boksa attīstībā, profesionāļa karjerā, kur tu gribētu, ja šobrīd ir tavā karjerā bijuši 17 pieturs, tad cik pieturs
tu redzi? Es gribētu pieturēt, tā kā vismaz vienu pieturu, lai būtu Amerikā. Es reāli gribētu ļoti Amerikā noboksēt.
Cik reāli tas ir?
Nu, tas viss atkarīgs no manis. Cik labi es noboksēšu, cik labi es sev parādīšu, cik labi es sev noreklamēšu. Un mēs ļoti labi zinām tagad, kad tajos soctīklos arī tomēr jādarbojas un jāreklamē sev ir. Cik labi tas ir. Protams, tā kā Jake Pauls nesavākšu sev tos visus miljonus skatītājus, bet varbūt aizies. Varbūt kāds man pamanīs, jo ir arī tā, ka man nevis maniem menedžeriem, promotoriem raksta, bet man arī tieši pašam raksta Instagramā. Tur cilvēki, kas piedāvā cīņas, bet tie tādi slidenie gadījumi.
Jake Paul, kā izredzes redz sevi pret viņu, ja tagad jāizaicina?
Zin kā, visi jau skatās, ka viņš tā kā tīri youtubers, bet viņš jau apkārt savu savācas tādu profesionālo komandu, viņam tā nauda tomēr ir ļoti daudz. Un viņš var sev 100% ieguldīt iekšā tajā sportā un savākt apkārt sev visu to komandu, lai no viņa patiešām būtu sportists. Jo nu, viņš boksēja 90 kg. Nav jau tā, ka viņš kaut tur resnes vai tālmēr zina, nu viņš arī fiziski spēcīgs izskatās. Bet es uzskatu, ka ja mēs boksētu 10-12 raunus, tad jā, tie ir man labas izredzes es sev dodu pret viņu. Mm.
Ļoti daudzos boksa klubos, cīņu klubos un īstenībā ne tikai Muhammed Ali bildes ir pie sienām kā alku. Man liekas, ka šī ir viena ļoti skaista fotogrāfija, ko var pielikt pie sienas un es novēlu tādus daudz vēl.
Paldies.
Paldies tev, ka atnāci.
Paldies, ka uzaicināji.